Imam puno pitanja, ali ajmo probati iz početka. Rekli ste da se po 4 puta manje cijeni to sve skupa otkupljivalo. Zašto se to prije nije moglo, čim ste uočili to, zašto je bilo potrebno toliko rada da bi se ta anomalija promijenila? Zar se nije to moglo jednostavnije promijeniti i brže?
Da, to je dobro pitanje, jer na prvi pogled zašto je trebalo toliko vremena? Zato što je sustav bio toliko dobro osmišljen, dakle utemeljen na zakonu i, ajmo tako reći, zacementiran ugovornim obvezama, da je trebalo učiniti niz predradnji, dakle u ovom legislativnom okviru, da bismo imali osnovu povećati ovu cijenu. Dakle, to je ono što je ključno ovdje bilo. Trebalo je promijeniti zakon, pojedine dakle, pravilnike, da bi se mogla uspostaviti ova tržišna cijena.
Ako mogu još jedno pitanje, rekli ste da neće više biti koncesija, svatko ko ispuni uvjete. Što znači svatko ko ispuni uvjete? Koji su to uvjeti otprilike?
Da, različiti su uvjeti za različite dionike u tom procesu. Ako govorimo o sakupljačima, dovoljno je da, o prijevoznicima, bit će dovoljno da budu upisani u očevidnik, odnosno registar koji se vodi pri Agenciji za zaštitu okoliša. Dakle, vrlo jednostavno, to znači da morate imati kamion za prijevoz i za zaposlenog ovoga vozača. Dakle, moćete sudjelovati na vrlo jednostavan način u sustavu. Kada govorimo o oporabiteljima, dakle oni koji obrađuju ili recikliraju otpad, oni moraju imati samo ovlaštenje, odnosno dozvolu. Da bi imali dozvolu, moraju imati, dakle, imati tehničku osposobljenost, dakle moraju imati opremu, objekte i kadrovsku osposobljenost. Dakle, to se kontrolira kod izdavanja dozvole. Svako tko zadovolji te kriterije dobit će dozvolu i može slobodno sudjelovati na tržištu. Dakle, vrlo pojednostavljena procedura, nije kao do sada, da ste morali imati pored dozvole i koncesiju koja je garantirala određene količine.
Evo još jedno, ako mogu, rekli ste 40% ambalaže išlo mimo sustava, svi znamo to, što to znači, ali ako možete vi svojim riječima reći opširno.
Pa to znači da su postojali propisi za koji se nisu dosljedno provodili, a i nije bilo previše sluha evo do ove unazad godinu dana, dakle intenzivne akcije i zapravo redovnog rada koji bi trebao biti redovni rad inspekcije zaštite okoliša, da se dosljedno primjenjuju sve odredbe zakona. Dakle, u zakonu je postala jasna obveza tko je dužan prijaviti količine fondu kako bi fond izdao rješenje, odnosno razrezao naknadu. Nažalost, mnogi su do sada prolazili ispod radara i to je iz razloga što je bila i loša ili nikakva koordinacija između porezne uprave, koja ima s jedne strane kao jedno državno tijelo, informaciju o tome koja roba i koja količina i dakle, materijalno i financijski se stavlja na tržište i nije bilo veze između fonda koji bi onda mogao upariti ona izvješća koja su slali proizvođači koji stavljaju proizvode na tržištu i onoga što je stvarno stavljeno na tržište. Dakle, tu je ta diskrepanca.
Hvala, dobar Andrej.
Ovako, koliko će biti ta cijena automatizacije zapravo postavljanja tih novih aparata koji su neovisni?
Mogu ja.
Tu, da, ajde, reći.
Evo budem ja. Naime, cijena automatizacije neće opterećivati fond u principu. Mi ćemo kroz sustav ušteda koji je ministar objasnio malo prije doći do dodatnih sredstava koje ćemo uložiti u sufinanciranje te automatizacije, ali niti će fond određivati koji automat, niti kako će ga se nabaviti pod kojim uvjetima. To je prepušteno trgovcima i trgovačkim lancima. Tržište tih proizvođača je široko, ono je europsko i oni će kroz svoje vlastite nabave na neki način se osigurati. Nama je samo bitna funkcionalnost tog stroja da on bude na neki način upariv sa IT sustavom u fondu da se podaci softverski šalju. Ti sustavi mogu biti različiti, mi nemamo nikakve tehničke preferencije u smislu proizvođača, a razmišljamo isto tako o sistemu bonusa i malusa. Znači, naknade koje dajemo tim prodavačima da skuplje ambalažu, za sada su uniformirane i svi imaju iste. Razmišljamo o tome da nekima podignemo, da ih na neki način suportiramo u nabavi stroja, a drugima da damo neki malus, da ih u principu na neki način slikovito kaznimo par lipa ako ga nemaju. Znači, to ne bi trebalo imati nijaki financijski utjecaj na fondu, niti fond odlučuje, kažem još jedan put, čija mašina i koju kupuje.
Kome će to fond prodavati zapravo sirovinu obrađenu? Znači, spomenuli smo tu nekakve burze, šta mi ćemo to onda vani prodavati ili na koji način će zapravo?
Dakle, zakon je tu vrlo jasan. Dakle, prednost oporabi treba dati uvijek postrojenjima koje se nalaze u Hrvatskoj. Zašto je to tako? Zato što to proizlazi iz načela europskih direktiva, to je načelo blizine. To znači da ako gledamo dakle, jedan holistički pristup, mi moramo koristiti one kapacitete za reciklažu i obradu otpada koje su najbliže, kako bismo racionalno koristili sve resurse, ne samo taj konkretan koji prevozimo. Dakle, zato je to tu prednost pod istim uvjetima imaju dakle, postrojenja u Hrvatskoj. Time zapravo zadržavamo i radna mjesta i otvaramo mogućnost za uvođenje novih postrojenja, novih radnih mjesta i kada govorimo o pojedinim vrstama ambalažnog otpada tu u Hrvatskoj, kad govorimo o PET-u, u ovom trenutku imamo jednog reciklažera. I njemu će biti ponuđena cijena koja dakle, kotira na europskom tržištu. Ukoliko ju prihvati, moći će dobiti tu sirovinu po toj cijeni. Ukoliko ne, fond će biti dužan pronaći drugog reciklažera koji želi to prihvatiti. S obzirom da smo sada jedinstveno europsko tržište, to može biti postrojenje u Mađarskoj, Austriji ili Sloveniji.
Andri, nećeš preći pitanje. Petra, Večernji list.
Ma samo me zanima, da li već imate možda nekakve kritike baš od tih otkupljivača, kako oni gledaju zapravo na ovu reformu? Očekujete li da će tu zapravo biti sad napada sa strane njih?
Pa gledajte, ja mislim da su i oni svjesni, dakle oni koji su do sada vješto koristili ovu situaciju, vidjeli ste koliko je to bilo unosno, su morali znati, trebali su znati da će tome jednom doći kraj. Tako da ja ne vidim razloga za nikakve napade. Mi radimo svoj posao. Naš je posao dakle, da sa imovinom hrvatskih građana upravljamo efikasno i kvalitetno. I da onaj dio posla koji može i mora biti postavljen na tržišne osnove, da ga tako i postavimo. I to je ono što radimo.
Da li je i dalje ovaj posao zapravo dosta unosan? I ako se te cijene povećaju, dakle, za 4 puta, kako je u Europi, u burzama?
Pa sigurno da da. Dakle, pojedini sustavi, kad govorimo o gospodarenju otpadom, onda posebno gospodarenje sekundarnim sirovinama je unosan posao. Ali taj posao i dakle, mora biti profitabilan dakle, za poslovni sektor. Mi ne želimo da demotivirati poslovne subjekte da sudjeluju u sustavu, ali moraju biti uspostavljeni određeni tržišni mehanizmi, odnosno država kao regulator mora osigurati da se sa resursima koji su u vlasništvu hrvatskih građana, da se s njima upravlja na efikasan način.
Ja bih još jedno, do kada vrijede postojeće koncesije? Vi ste rekli da će se ove cijene mijenjati već sada od 1. ožujka. Kako će se to uskladiti? Do kad vrijede ove, zar ne vrijede još do 2016. ili do kada?
Da, pojedine koncesije vrijede, pojedine su istekle, pojedine vrijede od 2016. i 2017.
Jesu li oni sad obvezni kupovati po novoj toj cijeni?
Tako je. Dakle, koncesije vrijede, ali cijenu definira fond. Tako da te promjene će se odnositi na one koji su vlasnici koncesije.
A bez obzira što postoje koncesije, moći će ulaziti novi igrači na tržište?
Tako je, da.
To nije u suprotnosti
nije,
sa koncesijskim ugovorima?
Nije u nikakvoj suprotnosti, zato što sa koncesijama nisu garantirale nikakve količine, niti ekskluziva na količinu.
Andrej?
Ja sam pitao zapravo... Dva pitanja sam samo htio postaviti ovoga. Znači jedno se veže, kako se zapravo zove ta odluka koja će 1.3. stupiti na snagu i spomenuli ste 3 puta prebrojavanje. Gdje se to 3 puta prebrojavalo? Evo, samo mi to
Evo ja ću vam dati kratki odgovor ovoga. Odluka o cijenama se donosi svake godine.
Zove se odluka o cijenama
za 2014. godinu o cijenama otpadne ambalaže. Ona je objavljena danas na stranicama fonda kao što se to dešava i svake godine i nije ništa posebno. Jer svake godine fond objavljuje cijene koje vrijede u sljedećem periodu. Ovaj put smo uveli jedan drugi automatizam, a to je da se može i korigirati kvartalno ovisno o kretanju cijena na europskom tržištu otpadne ambalaže. Što se tiče prebrojavanja, vrlo slikovito. Prebrojavanje i razna vaganja se dešavaju više puta. Momentalno se važe i kad se skuplja po malim dućančićima prigradski, to je prvo vaganje. Pa se onda stavlja u vreće, pa vreće dolaze na centre, pa se onda broje vreće, pa se broje sadržaj u vrećama, pa se ponovno važe. I treći put se važe kad se oporabitelju predaje roba. Znači, tri puta imamo isto vaganje. Ne znam koliko da vam, mislim, stvari zvuče neobično i nerazumljivo, ali ne možeš vjerovati.
Nije vezano samo za ovo, ali čisto isto radi uštede, moram pitati ovoga, kad će to preseljenje onda konačno ovoga.
Dobro, ovo stvarno nema veze sa rečnom presicom. Ali, samo da...
Prema planu i dinamici koja je predviđena.
Sad ćemo se zahvaliti Andreju.
Zanima me samo kako će se to primijeniti na građane, odnosno što će se promijeniti konkretno ljudima, jer ne odnose svi PET ambalažu u trgovačke centre. Hoćete li tu nešto nekako olakšati da prikupite što više, da se već sortira na početku?
Da, dakle, cijeli sustav, kao što sam rekao, gledajte, primarna selekcija, to je ono izdvajanje korisnog otpada na kućnom pragu. To doslovno to znači. Vi vidite da mi to ne samo potičemo, nego smo uveli i striktnu obvezu općinama i gradovima. Rok ističe u srpnju ove godine. Vidjeli ste da je samo u zadnja četiri mjeseca prošle godine 140 gradova krenulo uvođenje primarne selekcije i to je prvo mjesto gdje se mogu izdvojiti i PET ambalaža, dakle različite vrste polimera, plastike itd., papir, staklo, metalna ambalaža i tekstil i sve ono što je potrebno uvesti u primarnoj selekciji. Dakle, to je prvo mjesto, postoje ova poticajni sustav, depozitni, sa 50 lipa, gdje građani mogu na onu vrstu ambalaže na koju je to uvedeno, odnijeti u trgovački centar, odnosno mjesto preuzimanja i dobiti 50 lipa. Dakle, više je mjesta gdje će se moći ući u sustav u kojem građani mogu sudjelovati. Ali obveza je i zajednički posao svih nas, dakle, općine i gradova i županija, ali i države, da taj sustav implementiramo. Na dobrom smo putu, imamo dobre rezultate i pokazatelje i zaista sam, kada govorim o ovom krajnjem roku u srpnju, optimističan, jer će to biti prvi puta od 2005. godine, kada je uvedena obveza primarne selekcije, da se stvarno nešto i događa.
Ako nemamo više pitanja, zahvaljujem svima na dolasku. Imam jednu nevezanu uz temu. Andreja, izvoli.
Evo, veliki su problemi sa odvozom smeća u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kada će se to i kako riješiti?
Da, to je, to, kako bih rekao, to su još uvijek dječje bolesti i slikovito rečeno, gospodarenje otpadom, to naše dijete nikako da odraste u Hrvatskoj. Odgovornost imaju općine i gradovi da uspostave sustav. No naravno, mi ne želimo i ne možemo prebacivati isključivo odgovornost na jedinice lokalne samouprave, jer da bi sustav funkcionirao, svaki dio u tom sustavu mora funkcionirati. Dakle, to je primarno lokalno pitanje i ministarstvo će se uključiti, uključuje tu tek kada jedinice lokalne samouprave, a u interesu građana, ne ispuni svoju obvezu. Dakle, mi nastupamo u trenutku ukoliko dođe do takve situacije da će sigurnost i zdravlje građana biti ugroženo. Do tada dajemo stručnu i financijsku pomoć. Ali ne možemo preuzeti odgovornost i ne može se neodgovorno ponašati i tražiti od ministarstva da riješi probleme po principu brigo moja pređi na drugoga.
Šta to točno znači zdravlje i sigurnost građana?
Dakle, kada bi se dogodilo da se otpad ne odvozi iz kanta, dakle da se otpad prestane odvoziti, sakupljati. Jel? Tada to bi značilo da imamo taj poznati napiski scenarij, da kante nisu ispražnjene, da se smeće gomila izvan kanti, posuda. U tom slučaju inspekcija zaštite okoliša ima instrumente da na prisilan način postupi. No to ne smije postati princip da lokalni čelnici na taj način misle da su riješili problem. To je dakle, to su izuzeci i to je postupak koji provodimo samo radi interesa zdravlja i sigurnosti građana, a ne zato da preuzmemo posao za koje je netko nadležan i plaćen.